ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ከመይ ቀኒኹም ንሎሚ ዝተዳለወ ሰሙና መደብ ስፖርት ካብ ዝቐፂልና ከነቕርበልኩም ኢና ጋንታ ቅድድም ምሽክለታ ኤሪቴል ኣብ ዙር ቸይ ሁሌ ክትሳተፍ ናብ ቻይና ተበጊሳ ዝርዝር ስም ሕፅያት ንብሉፅ ኣትሌት 217 ተዘርጊሑ ኣልማዝ ኣያና ሓንቲ ካፕተን ዝተሓፀ እያ ሙኽታር እድሪስ ኣብ ትሬንቶ ጉያ እግሪ መንገዲ ተዓዊቱ ጸጋቡ ግርማይ ካብ ጋንታ ባሕሬን መሪዳ ናብ ትሬክ ሰጋ ፍሬዶ ተሰጋጊሩ ዝብሉ ኣርስታት ንሎሚ ንዝርዝሮም እዮም ኤርትራዊት ጋንታ ቅድዲ ምሽክለታ ኤሪቴል ኣብ ኣህጉራዊ ሕብረት ቅድዲ ምሽክለታ ዩሲኣይ 2.1 መለክዕ ዘለዎ ውድድር ቻይ ሁሌክ ቻይና ንምስላፍ ምድላዋ ተዛዚማ ተበጊሳ ከም ዘላ ተፈሊጡ ኣብቲ ካብ 10 ክሳብ 17 ጥቅምቲ ዝካየድ ቅድድም እታ ጋንታ 6 ተቐዳድም ትሒዛ ናብ ውድድር ክታቱ እያ ሚልዮን ኣማኑኤል ሚካኤል ሃብቶም ዳንኤል ሃብተ ሚካኤል ሲራክ ተስፎም ሜሮን ኣብርሃምን ዘመንፈስ ሰሎሙንን ሜሮንን ዘመንፈስን ኣብ ሻምፒዮን ዓለም 2017 ክሳተፉ ከም ዝፀንሑ ዝዝከር እዩ እዛ ብኣሰልጣኒ ኣኽሊሉ ሃይለ እናተኣሌት ትወዳደር ጋንታ ኤሪቴል ናይ መድረኽ ዓወታት ምምዝጋብ ቀንዲ ዕላማ ገይራ ከም እትወስዶ እቲ ኣሰልጣኒ ከም ዝሓበረ መራኸቢ ብዙሃን መንግስቲ ዓቢረን ዙር ቻይ ሁሌክ 8 ፕሮፌሽናል ጋንታታትን 16 ኣህጉራውያን ክለባትን ከሰልፍ ምዃኑ ክፍለጥ እንከሎ ጋንታ ኤሪቴል ኣብ ኤስያ ኣብ ዝካየዱ ውድድራት ንፈለማ ግዜ ትሳተፍ ዘላ ኣፍሪቃዊት ኣማተር ጋንታ ብምዃን ታሪክ ክትሰርሐ እያ ኣፍሪቃዊት ጋንታ ቅድዲ ምሽክለታ ዳይመንሽን ዳታ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ኢጣልያ ኣብ ዝተኻየደ ጂፒ በገሊ ተሳቲፋ ኤርትራውያን ዳንኤል ተክላይማኖትን መትከል እዮብን ዝነበርዋ እዛ ጋንታ ኣብ ብዙሕ ዝተካየደ ናይ ምምላቕ ፈተነታት እንተተሳተፈት እኳ ብዓባይ ጉጅለ እናተረክበትን እናተዋሕጠትን ትኸይድ ነይራ ውድድር ክዛዘም 10 ኪሎ ሜትር ምስ ተረፈ ግን ኣባል ጋንታ ኣስታና ዝኾነ ሉዊስ ሊዮን ሳንቸዝ መጥቃዕቲ ብምክያድ ብኡ ኣቢሉ ክዕወት ክኢሉ ሶኒ ኮብሬሊ ካብ ጋንታ ባሕሬን መሪዳን ኤልያ ቪቪያኒ ካብ ጋንታ ቲምስካይን ከዓ ካልኣይን ሳልሳይን ወፂኦም መትከል ዝሓሸ ውፅኢት ብምምዝጋብ መበል 36 ክውድእ እንከሎ ዳንኤል መበል 137 ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ዛዚሙ ብኻልእ ወገን ቀዳም ኣብ ዝተኻየደ ቅድዲ ምሽክለታ ጂሮ ደል ኤሚላ ካብ ጋንታ ባሕሬን መሪዳ ዝኾኑ ጆቫኒ ቪስኮንቲንን ቪንቸንዞ ኒባሊን ቀዳማይን ካልኣይን ኮይኖም ክዕወቱ እንከሎ ሪጎቦርቶ ኡራን ካብ ጋንታ ካኖንደል ድራፓክ ሳልሳይ ወፂኡ ዳይመንሽን ዳታ ኣብዚ ውድድር እውን ተሳቲፋ መክሰብ ደበሳይ ዝሓሸ መበል 42 ደረጃ ክውድእ እንከሎ ናትናኤል ብርሃነን ኣማኑኤል ግብረ እግዚኣብሔርን ውድድሮም ክዛዝሙ ከም ዘይከኣሉ ተፈሊጡሎ ካብ ዜናታት ቅድዲ ምሽክለታ ከይወፃና ኢትዮጵያዊ ህቡብ ተቐዳዳማይ ብሽክለታ ጸጋቡ ግርማይ ኣብ ዝመፅእ ዓመተ 2018 ምስ ጋንታ ትረክ ሰጋ ፍሬዶ ተሰሊፉ ክቀዳድም ምዃኑ ዝሓለፈ ሶኒ ተገሊጹ ወዲ 26 ዓመት ኮይኑ ዘሎ ጸጋቡን ወዲ 20 ዓመት ጀማሪ ኢጣልያዊ ኣትሌት ኒኮላ ኮንቺ ብሓባር ምሳ ጋንታ ክጽምበሩ እዮም ጸጋቡ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሻምፒዮን ቅልጣፈ ግዜ ቅድዲ ምሽክለታ ኢትዮጵያ ኮይኑ ኣብ 2012 እዩ ናይ ፕሮፌሽናል ሂወቱ ምስ ደቡብ ኣፍሪቃዊት ጋንታ ኤምቲኤን ኩቤካ ጀሚሩ ቀዳማይ ኢትዮጵያዊ ፕሮፌሽናል ተቐዳዳማይ ብሽክለታ ድሕሪ ምዃን ከዓ 3 ዓመታት ምሳ ጋንታ ተወዳዲሩ ጸኒሑ ናብ ጋንታ ላምፕረ መሪዳ ተሰጋጊሩ ድሕሪ 2 ዓመት ምስኣ ምስጸንሐኻ ናብ ጋንታ ባሕሬን መሪዳ መጺኡ ጽጋቡ ኣብ ውሽጢ ሃገር 3 ግዜ ሻምፒዮን ቅድድም ቅልጣፈ ግዜ 2 ግዜ ኸዓ ሻምፒዮን ቅድድም መንገዲ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ናይዚ ዓመት ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ዙር ዖማን ብሓፈሽኡ 5 ከም ዝወፀ ዝዝከር እዩ ናብ ዜናታት ጉያ እግሪ ምስንሰግር ኣብ 2014 2015 ዘመዝገቦም ዓወታት ተኸቲሉ ሻምፒዮን ዓለም 5,000 ሜትሮ ዝኾነ ኢትዮጵያዊ ኣትሌት ሙኽታር እድሪስ ኣብ ትሬንቶ ኣብ ዝተኻየደ ጂል ኣልሳስ ኢንተርናሽናል ውድድር ጉያ መንገዲ 10 ኪሎ ሜትር ንሳለሳይ ግዜ ተዓዊቱ ንሱ ነዚ ዓወት ዘመዝገቦ ንኻልኦት ደቂ ዓዱ ኣትሌታት ጥላውን ሃይለን ያሲን ሓጂን ቀዲሙ ብምእታው እዩ ኣብዚ ዓወት ዝተጠቕመሉ ሜላ ምስቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ሻምፒዮን ዓለም 2017 ንሞፋራሕ ቀዲሙ ዝኣተወሉ ተመሳሳሊ ኮይኑ ብፍላይ ንጥላሁን ኣብ ናይ መወዳእታ ሒደት ሜትሮታት መዛዘም መስመር ብልዑል ናሕሪ ቀዲሙ ብምእታው እዩ ሻምፒዮን ኤውሮፓ 5,000 ሜትሮ ትሕቲ 23 ዝኾነ ንኢጣልያ ወኪሉ ዝወዳደር የማነ ብርሃን ክሪፖ ራብዓይ ወፂኡ ዝመፅእ 24 ሕዳር ክካየድ ተመዲቡ ኣብ ዘሎ ዓመታዊ ስልማት ብሉፃት ኣትሌታት ኣትሌቲክስ 2017 ዝርዝር ስም ሕፅያት ኣትሌታት ተዘርጊሑ መስርሕ ምድማፅ ተጀሚሩ እቲ IWF ዘዳሎ ብዓለምለኸ ባይቶ ክኢላታት ኣትሌቲክስን ተወከልቲ 6 ኣህጉራውያን ፌደሬሽናትን ዝመረፅዎ ዝርዝር 10 ኣትሌታት ካብ ደቂ ተባዕትዮን 10 ካብ ደቂ ኣንስትዮን ይጠቓልል። ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ብሪጣንያዊ መሓመድ ፈራሕን ኬንያዊ ኤላይጃ ማናን ጎይን ምስ ደቡብ ኣፍሪካዊ ፈጣን ኣትሌት ወይድ ፋኒከርክ ክርከብዎም ከለዉ፣ ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያዊት ኣልማዝ ኣያና፣ ኬንያዊት ሄለን ኦቢሪን፣ ደቡብ ኣፍሪካዊት ካስፐር ሰመንያን ከምኡውን ኣውስትራልያዊት ሳሊ ፒርሰንን ይርከብዎም። ቤት ምኽሪ IWF 55 ክብደት ተዋሂቦም ድምፂ ክህብ እንከሎ ስድራ IWF ወይ IWF ፋሚሊ 25 ካሚቲ ድምፂ ክልቲኦም ብመንገዲ ኢሜይል ድምፆም ክህቡ እዮም። እቲ ዝተረፈ 25 ካሚቲ ደገፍቲ ብመንገዲ መራኸቢ ሓፋሽ ዘድምፅዎ ክኸውን እዩ። ድምፂ ምሃብ ዝዕፅወሉ 16 ጥቅምቲ 2017 ክኸውን እዩ። ሕሪቲ ጋንታ ደቂ ኣንስትዮ ትሕቲ 20 ዓመት መንእሰያት ኢትዮጵያ ብመዘነን ጎረቤት ሃገር ኬንያ ብድምር 4-3 ብዝኾነ ውፅኢት ድሕሪ ምስዓረን ካብ መጻረዪ ግጥማት ንዋንጫ ዓለም መንእሰያት ደቂ ኣንስትዮ ትሕቲ 20 ዓመት ተገሊፈን። ክልቲአን ጋንታታት ቅድሚ 2 ሰሙን ኣብ ሃዋሳ ኣብ ዘካየደ ቀዳማይ እግሪ ግጥም ማዕረ 2-2 ድሕሪ ምፍልላይን ኬንያ ክትሓልፍ ኣብ ዝሓሸ ቦታ ተቐሚጣ ነይራ። ቀዳም ኣብ ዘካየደ ናይ መልሲ ግጥም ኬንያ 2-1 ስዒራ ብድምር ውፅኢት ክትሓልፍ ክኢላ። ኣብቲ ኣብ ማቻኮስ ስታድየም ኬንያታ ዝተኻየደ ግጥም ኣቐዲመን ሽቶ ዘመዝገባ ኬንያውያን ኮይነን ብመንገዲ ኮራዞን ኣኩኖ ኣቢለን እየን። ምርቃት ፈለቀ ባህላዊ ልዳት ኬንያ ኣብ ከባቢ መስመር ፍጹም ቅላዕ ድሕሪ ምውዳቓ ኡጋንዳዊ ዳኛ ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ሂባታ። ምርቃት ባዕላ ሽቶ ኣመዝጊባታ ክልቲአን ጋንታታት ማዕረ እንተኾና እኳ ኬንያ ድሒራ ካልይት ሽቶ ኣመዝጊባ ኣብቲ መዓልቲ ተዓዋቲት ክትከውን ክኢላ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ብምኽንያት መበል 51 ዓመት በዓል ናጽነት ቦትስዋና ኣብ ዋና ከተማታ ሃገር ካቦሮነ መሕዝነታዊ ግጥም ኣካይዳ 2-2 ከም ዝተሳዕረት ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ሻምፒዮና ሃገራት ኣፍሪካ 2018 ንምትእንጋድ 3 ሃገራት ኣፍሪካ ኢኳቶርያል ጊኒ፣ ኢትዮጵያን ሞሮኮን ካብ ኬንያ ተቐቢለን ክርከባ ድሌተን ገሊፀን። ኮንፈደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪካ ብምኽንያት ሕፅረት ትሕተ ቅርፅን ድኹም ምድላዋትን ኬንያ ነቲ ውራይ ከይተተኣናግዶ ድሕሪ ምውሳኑ እዘን 3 ሃገራት ከተኣናግዳ ድልዋት ምዃነን መስከረም 30 ናይ ገደብ ግዜ ቅድሚ ምእኻሉ ከም ዘመልከታ ኣረጋጊጹ። ነዚ ካብ ጥሪ 12 ክሳብ ለካቲት 4-2018 ክካየድ ተመዲቡ ዘሎ ውራይ እተእንግዶ ሃገር መን ምዃና ካፍ ኣብ ውሽጢ ዘን ዝመጽ 14 መዓልትታት ከፍልጥ እዩ። ኢኳቶርያል ጊኒ ድሌታ ትገልጽ ዘላ ኣብ 2015 ንፈለማ ግዜ ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ ድሕሪ ምትእነጋና እዩ። ሞሮኮ ኸዓ ዋንጫ ዓለም 2026 ከተእንግድ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ድሌታ ገሊጸ እያ። ኢትዮጵያ ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ 3 ግዜ ዘተኣናገደት ክትከውን ከላ ሻምፒዮና ሃገራት ኣፍሪካ ግን ልክዕ ከም ኢኳቶርያል ጊኒን ሞሮኮን ናይ ፈለማያ ክኸውን እዩ። ክቡራት ሰማዕትና፣ ፖለቲካን ስፖርትን ክተሓወሱ ካብ ቅድም ዝፀንሐ ብዙሕ ኣብነታት ክጥቀሰሉ ዝኽእል ኩነታት እዩ። ኣብ ኣሜሪካ ቀይዲ በታሕቲ ጠባያት ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ጠርዙ በፂሑሉ ኣብ ዘለ እዋን ምሳሓባት ኣብ መንጎኡን ኣብ መንጎ ኣትሌታትን ወነንትን ዓበይቲ ጋንታታት ኤንኤፍኤልን ኤንቢኤን በዚሑ ኣሎ። ንተቃውሞታት ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ኣብ ኣተሓሕዛ ፖሊስ ብምድጋፍ ሃገራዊ መዝሙር ኣብ ዝዝመረሉ እዋን ብምንብርካኾም ወጥሪ ብጋህዲ ክረአ ቀኒን ኣሎን። ኣትላንቲካዊ ውቅያኖስ ሰጊርካ ኸዓ ንኩዕሶ እግሪ ከም መዳመቒ ሃገራውነትን መግለፂ መንነትን ዝገበረ ምንቅስቓስ ንነጻነት ዞባ ካታሎንያ ኣብ ስፔን ይካየድ ኣሎ። ካታሎንያ ተካይዶ ዘላ ድፊኢት ንናጽነት ነቶም ካብ ዝተፈላለየ ኩርናዓትን ዞባታትን እቲ ሃገር ዝመጹ ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ ስፔን ከፋፊልዎም ይርከብ። እዚ ኣብ 10ታት ዓመታት ዝኸበደ ቕልውላው ተባሂሉ ዝንገረሉ ጸገም 2 ወሰንቲ መጻረዪ ግጥማት ንዋንጫ ዓለም ተሪፍዋ ዘሎ ሃገራዊት ጋንታ ብዘይተደልየ ጽልዋታት ፖለቲካ ስለ ዝሓመሳ ምሕላፋ ኣብ ሕቶ ምልክት የትይዎ ኣሎ። ኣብ ማእከል እዚ ኩሉ ዕግርግር ዝርከብ ገዲም ተኸላኸላይ ጋንታ ባርሴሎና ጀራርድ ፒከ ኮይኑ ንነጻነት ካታሎንያ ካብ ነዊሕ እዋን ክዛረብን ክምጉትን ዝጸንሐ እዩ። ድሕሪ ናይ ዝሓለፈ ሰንበት ሪፈረንደም ካታሎንያ ፖሊስ ስፔን ዝወሰድዎ ጐነት ዝተሓወሶ ስጉምትታት ዘቕረቦ ብርቱዕ ነቐፌታ ኸዓ ንደገፍቲ ዝኸፋፈለን ዘይተደልየ ቆላሕታ ኣብ ልዕሊ ሃገራዊት ጋንታ ክህሉን ገይሩ እዩ። ንጽባሒቱ ሶኒ ኣብ ከተማ ማድሪድ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ስፔን ቀዳማይ ልምምድ ክገብር ኣብ ዝወፀሉ ዝነበረ እዋን ብዙሓት ደገፍቲ ሸዲዶሞ ጥራይ ዘይኮነ እቲ ልምምድ እውን ተሰናኺሉ። መዛረቢ ኣርእሲ ጋዜጣታትን መራኸቢ ሓፋሽን ኮይኑ ኸዓ መስኮት መራኸቢ ብዙሃን ዓብሊሉ። እቶም ካልኦት ተጻወት እውን ኣብ ዝኸድዎ ካብ ትሕቶ ከምልጡ ኣይከኣሉን። ብዛዕባ ኣብ ዝቕጽል 2 ግጥማት መጋጥምቶም ዝኾነ ኣልባንያን እስራኤልን ክዕልሉን ክዛረቡን ዕድል ስኢኖም። ገሊኦም ሃገራዊት ጋንታ መርኣይ ሓድነትን ስፖርትን ዳኣምበር መቃለሲ ባይታ ፖለቲካ ኣይኮነትን ብምባል ብኢዶ ዙር ንቐፌታታት ብምፍናው ኣብ ስፖርት ከነድህብ ይልምሉ። ካልኦት ንጀራርድ ፒኬ ተወፋይነቱን ግሉፅነቱን ብምድናቕ ነቲ ፖሊስ ኣብ ልዕሊ ኣድመፅቲ ሪፈረንደም ህፃናትን ዓበይትን ከይፈለዩ ዝወሰድዎ ስጉምቲ ንብዓት እናሰዓሮ ምቅዋሙ ይንድዎ። ኣብ ሃገራዊት ጋንታን ኩዕሶ እግርን ዘለዎ መትከልን ተወፋይነትን ከኣ ዘይከሓድ ብምባል ይድግፍዎ። ሰብ መዚ ስፔን ኣብቲ ሕጋዊ ዘይኮነ ኢሎም ዝፀውዕዎ ኣብታ ብርእሳት መሓደር ሰሜን ምብራቃዊት ዞባ ወይ ግዛኣት ዝተኻየደ ሪፈረንደም 893 ሰላማውያን ሰባትን ከባቢ 430 ኣባላት ሓይሊ ፖሊስን ተጎድዮም ይብሉ። እታ ሃገራዊት ጋንታ 34 ደገፍቲ ዘይብሉ ዕፅው ልምምድ ኣካይዳ። እታ ግዛኣት ከኣ ከምቲ ዝፈከረቶ በይናዊ ኣዋጅ ንናፅነት እንተኣውጃ ዕድል በዓል ጀራርድ ፒኬ፣ ሰርጅዮ ቡስኬትን ጆርዲ ኣልባን ኩሎም ካብ ካታሎኒያ ዝኾኑ እንታይ ክኸውን እዩ ንጹር ኣይኮነን። ጋንታ ባርሴሎና እታ ዝዓበየት መርኣያን መግለፅን መንነት ዞባ ካታሎኒያ እያ። ዝበዝሑ ካብ ጋንታ ባርሴሎና ገለ ከኣ ካብታ መቐናቕንታ ጋንታ ከተማ ዝኾነት ኢስፓኞልን ዝተዋፅኡ ኣባላት ዘለውዋ ሕሪት ጋንታ ካታሎኒያ ቅድሚ ሕጂ ምስ ከም ኣርጀንቲናን ብራዚልን ዝኣመሰላ ሃገራውያን ጋንታታት መሕዝነታዊ ግጥም ኣካይዳ እያ። ኣብ ሓደ እዋን እውን እቲ ህቡብ ኣሰልጣንያ ዝነበረን ፈጣሪ ቅዲ ፀወታ እዩ ተባሂሉ ዝእመነሉን ሆላንዳዊ ዮሃን ክሪፍ ኣሰልጢንዋ ነይሩ። ምዝ ኩሉ ድሕሪ ባይታ እምበኣር እዚ ቀልጢፉ ዝቀየር ኩነታት ተወሲኽዎ ኣብ መጻኢ እንታይ ክመጽ እዩ ሓቢርና ክንከታተሉ ኢና። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዩ ዝነበረ ትሕዝቶ መደብና እዚ ሰማዕኩም ሞይ ነይሩ። ሓሙስ ብሰላም ይረኽበና።